Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексєєва. Підводимо виніки п'ятниці 1 студзеня. Наші теми. Росія обмежувала увоз продуктів з України і Турції. З 1 студзеня у Білорусі вступив у силу шерах зменов. Лукашенко пожадав білорусам знайсти своє щастя і цаніць життя. Подробязні про гэта ды іншае цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». У новогодніх святочных мероприемствах у ночь на 1 студзеня у Беларусі паудзельнічалі больш за 310 тысяч чалавек. Грамадскі парадак забяспечвалі некалькі тысяч супрацоўнікаў унутраных спраў і вайскоўцаў унутраных войскаў. Сур'ёзных і грубых парушэнняў грамадскага парадку не было, паведамляе прэс-служба МУС. Адзначым, што год таму у новагодніх святочных мерапрыемствах па ўсёй краіне ўзялі ўдзел на 47 тысяч чалавек больш. Таксама ў навагоднюю ноч у Беларусі ў медустановы звярнуліся 8 чалавек, якія пацярпелі ад піратэхнікі, у іх траўмы рук і вачэй. Адзначаецца, што начныя здарэнні адбыліся па-за месцамі, у якіх праводзіліся святочныя масавыя мерапрыемствы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Нідерланды з 1 студзеня на паўгода ачоляць Савет Еўрасаюза. Раней гэты орган узначальваў Люксембург, а з ліпеня наступнага года будзе Славакія. Савет Еўрасаюза складаецца з міністраў краін чальцоў ЕС. Часовы кіраўнік Савета міністраў забяспечвае працэдуру законатворчасці, сочыць за выкананнем раней запланаванага парадку дня, шукае кампраміс па спрэчных пытаннях. Сёлета Савет ЕС чакае пошук шляхоў вырашэння міграцыйнага крызісу, умацавання межаў Еўрасаюза ды прыняцё рашэння па санкцыям у дачыненні да Расіі за яе дзеянне ва ўкраіне. Краіна старшыня арганізацыі плануе засяродзіцца найперш на рашэнні ўкраінскага крызісу. Як чакаецца, канцэпцыю дзейнасці АБСЄ новы дзейны старшыня арганізацыі, кіраўнік МЗС Нямеччыны Франк-Вальтэр Штайнмаер, прадставіць у Вене 14 студзеня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петарде». За лічаныя хвіліны да новага году беларускія тэлеканалы паказалі традыцыйны навагодні відэазварот кіраўніка дзяржавы. Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што 2015 год нагадаў усяму свету. Жыццё – найвялікшая каштоўнасць на зямлі. Па ўсёй планеце тэракты, вайсковыя канфлікты, гіне ўсё больш і больш людзей. Стары сусветны парадак практычна абрынуўся, а новы, які ідзе на змену, нясе беды і пакуты людзям. Ён падкрэсліў, што Беларусі ўдалося зберагчы ад войнаў і тэрарызму. Асобны кіраўнік Беларусі спыніўся на лёсавырашальным значэнні перамогі ў другой сусветнай вайне, згадаў пра ветэранаў. Лукашэнка згадаў і пра прэзідэнцкія выбары, якія прайшлі ў кастрычніку мінулага года. Паводле слоў Александра Лукашэнкі, сёння беларускае грамадства чакае руху наперад. Ён паабяцаў, што такі рух будзе, і гэта будуць разумныя перамены без абвалу і рэвалюцыі. Кіраўнік дзяржавы неаднаразова адзначыў, што мы не маем права згубіць адзінства народу, суверэнітэт краіны. Александр Лукашэнка таксама гаварыў, што часта людзі шукаюць шчасця дзесьці далёка ад радзімы і не заўважаюць, што яно насамрэч тут зусім блізка. Цытую: «Знайдзіце сваё шчасце і не прайдзіце міма яго. Цаніце жыццё», – пажадаў беларусам Лукашэнка. Таксама ён пажадаў дабрабыту, здароўя, кахання і дабра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». 1 студзеня ў Беларусі скончыўся тэрмін рэалізацыі астаткаў тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Згодна з указам нумар 222, цяпер ІП могуць рэалізоўваць прадукцыю легпрама, уведзеную з краін мытнага саюза, толькі суправаджальнымі дакументамі. Аднак расійскія пастаўшчыкі, у якіх закупляецца большасць беларускіх гандляроў, адмаўляюцца выдаваць такія дакументы або даюць фіктыўныя даведкі. Гэта робіцца падставай для штрафаў і канфіскацыяў. Прадпрымальнікі неаднаразова звярталіся да уладаў з заклікам адмяніць гэты ўказ, але рэакцыі з боку ўладаў не было. Старшыня рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка нядаўна накіраваў ліст Александру Лукашэнку. Ад імя індывідуальных прадпрымальнікаў ён просіць увесці мараторыі на ўказы. Шумчанка таксама прапанаваў стварыць працоўную групу з індывідуальных прадпрымальнікаў пры адміністрацыі прэзідэнта. Гэтая група занялася б выпрацоўкай аптымальнага рашэння па рэгуляванні дзейнасці ІП з улікам цяперашняй сітуацыі. А покуль из разных регионов Украины приходит информация, что белорусские ИП массово отмовляются от гандлю на рынках. То, что не удалось продать, предпринимальникам доведется выкористовывать у особистых метах. Так само с 1 студеня уступил у силу шерах інших зменов. Это и повышение базовой величини до минимального заробку, подорожение коммуналки до некоторых видов цигарет. Так само с 1 студеня белорусские провайдеры повинны заховывать звездки про то, какие сайты наведывают корыстальники.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». С 1 студеня Россия официально ввела харчовое эмбарго у относинок до Украины. Для Киева припыненное деяние домовы СНД об зоне свободного гандлю. По ей украинские товары трапляли у Россию по нулевой ставце мытного тарифу. Теперь же он складает каля 6%. Как ведомо, помеж Украиной и Евросоюзом начала дейничать зона свободного гандлю, чего и боится Москва. Занепокоенный с тем, что из Украины в Беларусь могут хлынуть товары, выказал и Александр Лукашенко. Так само Россия увела заборону на увоз товаров с Турции. У отповедности с постановой российского ураду забороняются поставки мяса птушки, томатов, цибули, колеровой капусты, гурков, апельсинов, дешерогу и інших продуктов. На такий крок Москва пошла после того, как у листопаде минулого года Турция сбила российский военный самолет на мяжи с Сирией. 30 снежня так само стало ведомо, что Министерство экономики Украины пропоновало ввести импортные пошлины на российские товары и заборонить частку импорту из России.
Штодённая программа «Петарда».
Тягом ближайших 30 хвилин у выниковой программе «Петарда» мы подсумуем подеи усяго тыдня. Наши темы. Беларусь пойдет по ранее обранным шляху, заявил Лукашенко. У нашей краине могут зникнуть заходние телеканалы. Заводы холдинга МАЗ спинили працу на 2 тыдні. Подробязней про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Пачнем с галоўнай тэмы тыдня. Беларусь и надалей пойдзе по абраным народам шляху. Про гэта 30 снежня заявіў журналістам Александр Лукашенко. Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што на неабдуманных рэформах сёння настойваюць тыя, каму патрэбны развал, мітусня і безладзіца. Словы Лукашэнкі перадае Белта. Цытую. Тады можна і да ўлады прыйсці, тады можна павернуць краіну і ў іншы бок. Гэтага не будзе. Краіна будзе ісці ў тым напрамку, у якім лічыць патрэбным, каб яна ішла. Канец цытаты. Змены, якія прадугледзела дзяржава для беларускіх грамадзян у новым годзе, падугульнім у нашым рэпартажы.
1 студзеня 2016 года беларусы адзначаць не толькі Новы год, але і шэраг зменаў у сацыяльна-эканамічным жыцці. З першымі ўдарамі куранта ў краіне да 210 тысяч вырасце базавая велічыня. Адпаведна вырасце ўсё, што да яе прывязана. З непрыемнага павялічыцца сума штрафаў ды пошлін. З радаснага вырастуць стыпендыі ды сацыяльная дапамога. Напрыканцы 2015 года парадавала дзяржава і паведамленнем пра повышэнне мінімальнага заробку. У новым годзе беларусы пачнуць жыць ледзь не на 200 тысяч багацей. Цяпер за месяц рупливой працы ваши директоры, бухгалтеры ды старшини не смогут платить вам меньше за 2 миллиона 300 тысяч рублей. З іншага боку, заробки можно было б покинуть и на ранейшем узроўні, бо с 1 студеня у беларусов может цалком зникнуть такие артикулы расходов, как речевые рынки. Президентский указ номер 222 обовязывает приватных предпринимальников иметь сертификаты якости на увесь товар, але ИПшники попросту не могут их отримать, каже старшиня совета рынку молодечня Тамара Багачева.
У нас останавливается оба рынка и 2 центра. Мы написали заявление, подали в исполком, поставили в известность, чтобы, как говорится, не ругали директоров этих торговых объектов. Раньше, знаете, все время нажимали на директоров, заставляли, и чтобы люди выходили. А мы объяснили, что в связи с 222 мы не имеем этих документов и не можем в данный момент продолжать деятельность.
Под погрозой изникнения у 2016 года опынутся и дробные приватные СТА. У Беларуси начинают дейничать новые правила реализации автомобилей и запчасток дилерами любой краины мытного союза. У сувязи с гэтым спис запчасток для легковых автомобилей, которые подлягают сертификации, увеличивается с 12 до 118 позиций и начинает распаўсюджвацца и на грузопассажирские и грузовые транспортные сродки. Здивляется наместник старшини Белорусской науково-правословой ассоциации Сергей Варывода.
Нет необходимости проводить затратную процедуру сертификации, ну, допустим, там подкрылков или брызговиков. Кроме всего прочего, а где проводить эту процедуру сертификации? Только в аккредитованных на союзном уровне лабораториях. А по всему этому перечню в Беларуси нет лабораторий. Соответственно, необходимо будет обращаться в испытательные лаборатории, которые расположены в той же Российской Федерации. Для малого бизнеса это крайне обременительно и затратно.
У 2016-м станет еще больше безопасным користание интернетом у Беларуси. Наши провайдеры начнут тягом года заховывать звездки, на какие сайты ходят користальники. Такая мера предугледжена постановой Министерства сувязи и информации Беларуси. А кроме того, будут заховываться звездки про все послуги электросувязи. Активованная користальником интернет-послуха так само дата, час початку и закончения злучений, внутренней и внешней IP-адресы и порты концевой абонентской прилады, терминала, доменное имя, або IP-адрес и порт интернет-ресурсу, який наведывал користальник, объем передаденных и принятых даденных. Для чего это потребно, у тямных тлумачений нема, але докладно тое, что нововведение накированное выключно на обеспечение еще большей безопасности користания интернетом. Коли ж по нейкой незразумелой причине вы не жадаете, каб информация про наведанные вами сайты действия заховывалася, просто не користайтесь интернетом. На гэтым вы только выиграете, бо студені беларусам прыйдзе першая жыроўка, у якой аплата за скарыстаную электрычнасць, газ і атапленне павялічацца на 20%. Але ўсё гэта дробязі ў параўнанні са стабільна мірным небам над галавой і снежным святочным надвор'ем. З Новым годам, сябры, да сустрэчы ў 2016-м. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. У перадапошні дзень 2015 года Александр Лукашенко падпісаў бюджэт краіны на наступны год. Праект рэспубліканскага бюджэту быў прыняты палатай прадстаўнікоў у першым чытанні 17 снежня, у другім 18 снежня. На ўсё пра ўсё дэпутатам спатрэбілася не больш за гадзіну. Якія змены чакаюцца ў новым бюджэце ў параўнанні з папярэднім, высвятляў Алесь Пілецкі.
Фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп кажа, што зніжэнне бюджэту ў доларавым эквіваленце натуральнае. Апошнім часам долар расце і да іншых валют. И коли перелечить бюджет любой европейской страны, он скоротится.
Сильный рост доллара на себе испытала не только Беларусь, да, доллар растет во всех странах. Если считать, например, не бюджет, а такой показатель, как ВВП в долларах, то вообще мировой ВВП, выраженный в долларах номинальных, он ставит многолетние минимумы.
Тлумачить аналитик. Бюджет на 16-й год у Беларуси еще официально не приняты. Депутаты проголосовали, але кончатковое решение за керуником краины потребны подпис Лукашенки. Что он это зробить, сумнева амаль нема. Так что читать проект закона об бюджете можно амаль як сапраўдный закон. И там, окроме агульного минорного настрою, можно побачить цікавые нюансы. А значу одразу, что амаль по всех пунктах траты повеличатся, але в отношениях до доллара снизятся. Например, фонд керовника краины изменшился амаль на 34 миллиона долларов. 78 державных программ и подпрограмм засталось только 26. Великие скорочения закранули Союз письменников, Беларусьфильм и державные телеканалы. У целом у долларовом эквиваленте агульное финансование снизилось в Украине на 29%, не глядя на то, что в рублях оно повеличилось на 22,5 триллиона. Никаких проблем с выполнением бюджету финансовый аналитик Вадим Іосуп не бачит. Апошнія гады, нягледзячы на самыя розныя эканамічныя складанасці, праблемаў з яго выкананнем не было. Да таго ж, Лукашэнка мае магчымасць цягам года шмат разоў уносіць праўкі. Разам з тым, 50 долараў на нафту і курс долара 18600, закладзены ў бюджэт, не прывядуць да катастрафічных наступстваў, мяркуе Іосуп.
Для таго, каб прасчытаць якія-то будучыя даходы і расходы, да, надо адталківацца ад каких-то прагнозаў. Цэлі выполніць гэты прагноз ніхто ніколі перад сабой не ставіць. В предыдущие годы любые прогнозы там, на год вперед по стоимости нефти, они всегда сильно по факту отличались от заложенных прогнозов. Но, собственно говоря, никакой бюджетной катастрофе это никогда не приводило.
Означает эксперт. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. Мінскі аўтамабільны завод і прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз» спынілі працу з 25 снежня па 11 студзеня. Акрамя самого «Маза» не працуюць таксама баранавіцкі і асіповіцкі заводы. У неаплочаным адпачынку апынуліся больш за 20 тысяч чалавек. Як выглядала сітуацыя на іншых прадпрыемствах краіны, напярэдадні святаў высвятляў наш корэспандэнт.
Мінскі аўтамабільны завод і прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз» сыходзяць на вакацыі амаль на два тыдні з 25 снежня па 11
16 студзеня. Акрамя самога МАЗа спыняюць працу баранавіцкі і асіповіцкі заводы. Па словах рабочых, ім выдадуць толькі па 500 тысяч за эканомію энергарэсурсаў. Глядзім, якія яшчэ заводы пойдуць гуляць на вакацыі. БелАЗ будзе гуляць з 31 снежня па 10 студзеня, паведамляюць у аддзеле кадраў. Але на якіх умовах будуць адпачываць рабочыя, не паведамляюць. Пойдзе на вакацыі большасць рабочых гомельскага гомсельмаша. Адпачываць будуць з 25 снежня па 11 студзеня з захаваннем 2/3 заробка, паведамляюць на прадпрыемстве.
Если вы дали свое согласие на предоставление отдыха с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя, то это 2/3 тарифной ставки.
Але некоторые отделы будут працаваць, например, отдел маркетинга. На Минском тракторном заводе покуль не вырашили, ці варта отпускать рабочих на вакации. Частково будут отпочивать так само подшипниковый завод и Борисовский аутогидроузмацняльник. Про это расповедая Александр Бухвостов, старшиня Свободного профсоюза металлистов.
Потому что там кое-где есть работа, поэтому там будет, где цех, где есть работа, будет работать. Считайте, что все заводы автоагрегатные, все идут тоже на каникулы.
По звычайному графику державных выходных будут працавать Интеграл, Камволь, нафтаперапрацоўчыя заводы и горняки. С пожатку года то одно, то іншае белорусское предприемство переходит на 4 працоўные дни. Ці на угол спыняе конвейеры, як гэта было с МАЗом у красавіку. Артём Мартынович, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне. У Беларусі могуць знікнуць тэлеканалы Discovery, MTV і National Geographic, а замест дзясяткаў дыстрыбутараў з'явіцца адзіны дзяржманапаліст. Па звестках тэлекамунікацыйнага галіновага саюза, адпаведны закон ужо падрыхтаваны Міністэрствам інфармацыі. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У Беларусі днямі можа быць падпісаны закон аб стварэнні адзінага дзяржаўнага распаўсюджвальніка замежных тэлеканалаў. Па звестках тэлекамунікацыйнага галіновага саюза, адпаведны дакумент ужо падрыхтаваны Міністэрствам інфармацыі. Вікторыя Мялешка, начальнік управлення прававой і кадравай работы, гэтыя звесткі не пацвярджае, але і не абвяргае.
Я не буду каментаваць гэта. І хто можа каментаваць, тоже не падскажу. Извините, всё хорошо.
Выглядае, калі чуткі пра новы закон і яго падпісанне да канца года пацвердзяцца, то тэлекамунікацыйны рынак Беларусі радыкальна зменіцца. Два дзясяткі дыстрыб'ютараў, якія сёння распаўсюджваюць замежныя каналы, знікнуць. Збанкуртуюць многія дробныя аператары, якія абслугоўваюць спажыўцоў кабельнага тэлебачання. Зразумела, сітуацыя можа закрануць і кожнага беларуса. У краіне апроч нашых застануцца толькі расійскія каналы і дробнанішавыя еўрапейскія, якія не хапаюць зорак з неба. У тэлекамунікацыйным галіновым саюзе сцвярджаюць, што атрымалі інфармацыю пра новы законапраект ад кампетэнтных крыніц, якія выклікаюць давер. Старшыня праўлення ТГС Алена Клюйкова акрэслівае наступствы магчымага падпісання закона. І самая глабальная праблема – з'яўленне адзінага дзяржаўнага дыстрыб'ютара, які будзе распаўсюджваць замежныя каналы.
Ряд іностранных брэндаў просто уйдут з нашага рынка, потому што у такіх крупных кампаній, как, допустим, Discovery, как Sony, у них в уставных, регулирующих их деятельность документах, у них прописано запрещение работать через государственные либо аффилированные с государственными структуры.
Другая проблема, коли компания просовывает тематичные каналы, например, про природу те спорт, она отмовляется от дистрибьютора, який уже подписал домову с конкурентами, и нашей может отбыться зливу информации про коштовую, рекламную и маркетинговую політыку канкуруючай кампаніі. Старшыня праўлення ТГС пералічвае іншыя наступствы. Калі многія папулярныя каналы знікнуць з тэлекамунікацыйнага рынку, абаненты пачнуць адключацца ад кабельных аператараў. Кампенсаваць знікненне можна будзе толькі ростам тарыфаў, але па людзях ударыў эканамічны крызіс. Пра сур'ёзнае павышэнне тарыфаў размовы не вядзецца. Эксперт падкрэслівае, што магчымыя змены супярэчаць закону аб сродках масавай інфармацыі, дзе манапалізацыя СМІ забароненая. Тэлекамунікацыйны галіновы саюз звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта, МЗС і Савет міністраў са зваротам, каб не дапусціць зменаў у заканадаўстве. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А пра тое, якія каналы карыстаюцца найбольшай папулярнасцю сярод беларусаў, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, якія тэлеканалы вы глядзіце часцей за ўсё?
Музыкальныя, ў асноўным, Еўропа+, ТНТ, такого плана, Discovery, National Geographic.
У меня вообще социальный пакет, то есть я как бы больше в интернете общаюсь. Если приходится вечером после работы, НТВ включаю, сериальчики всякие. Ну, белорусские тоже новости смотрю. Как бы я больше новостные каналы, больше новостями интересуюсь.
ОРТ, которая российская, ТНТ, СТС, НТВ, ну и спортивные каналы.
ТНТ только всего. Я отдаю предпочтение развлекательным программам, потому что новости и другие темы меня не интересуют. Ну, как бы интересуют, но в меньшей степени.
А какие телеканалы вам подобаются больше, белорусские, эти зарубежные?
Зарубежные. Наверное, интереснее они, познавательнее. Не знаю, по мне больше информации несут. Я белорусские практически вообще не смотрю. То есть как-то, может быть, новости только, а так неинтересно они мне почему-то.
Больше нравятся какие-то программы такие зарубежные. Ну, у нас тоже есть неплохие каналы, там Беларусь 5, Беларусь 2 могу посмотреть.
Ну, мне больше нравится слушать, конечно, про то, что у нас делается, но и зарубежные тоже. Больше Россия.
Зарубежные? Ну, не знаю, качеством, наверное. Просто по качеству.
Ну, чаще всего смотрим, наверное, зарубежные. Если Россия это считается, что зарубеж, то просто на самом деле это все связано с тем, что живем в частном доме и нету средств подключения к нашему даже к чему-то, даже если мы хотели бы это смотреть. Поэтому все через спутниковое и обычно эти пакеты.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумавання. С 1 студзеня Россия официально ввела харчовое эмбарго у адносінах до Украины. Для Киева припыненное деяние домовы СНД об зоне свободного гандлю. По ее украинские товары трапляли у Россию по нулевой ставце мытного тарифу. Теперь же он складает каля 6%. Как ведомо, помеж Украиной и Евросоюзом пошла дейничать зона свободного гандлю. Занепокоенность тем, что с Украины в Беларусь могут склонуть товары, выказал и Александр Лукашенко. Так само Россия увела заборону на увоз продуктов с Турции. У отповедности с постановой российского ураду забороняются поставки мяса птушки, томатов, цибули да шерагу інших продуктов. На такий крок Москва пошла после того, как у листопаде минулого года Турция сбила российский военный самолет на мяжи с Сирией. 30 снежня стало вядома так само, что Министерство экономики Украины пропоновало увести импортные пошлины на российские товары и заборонить частку импорту с России. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Юля Алексеева. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.